Το έχεις καταλάβει ότι απέμειναν 5 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.
4 και μία ετοιμαζόμουν να πω εγώ, γιατί μου αρέσουν αυτά. Εντάξει, το άθροισμα ίδιο είναι.
Μπήκε ο 4ος, κυρίες και κύριοι, βγαίνει ο βδόμαδος, ο τελευταίος βδόμαδος που λέει και ο φίλος μου Αλέξανδρος ο Μουχλής πριν από τα Χριστούγεννα. Σήμερα είναι Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου του 2023. Εσείς είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τις πρωινές διαδρομές.
Ο Βασίλης, οι πρωινές διαδρομές στο πρώτο, ο Βασίλης Αδαμόπουλος είναι στο ένα μικρόφωνο.
Και στο άλλο μικρόφωνο είναι η Μαρία Γεωργίου.
Ο Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τους ήχους.
Απέναντί μας ακριβώς, πίσω από το τζάμι, φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Και βεβαίως φροντίζει εκτός από τις δικές μας φωνές να ακούγονται πεντακάθαρα και οι καταπληκτικές μουσικές που επιλέγει για άλλη μια μέρα η Ήρα Πανανίδου, όχι μόνο εδώ στην εκπομπή μας, αλλά σε όλο το πρόγραμμα. Σε όλο το πρόγραμμα. Νομίζω, ναι.
Η Γιάννα Αρφάνη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-696-04-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Αν θέλετε, για ό,τι θέλετε να μας πείτε, βεβαίως έχουμε και SMS στο 54-160. Έχετε τη δυνατότητα να μας στείλετε την καλημέρα, το σχόλιο, το μήνυμά σας, την κριτική σας, τα νέα σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Πρώτο κενό, το μήνυμα και αποστολή στο 54-160. Σήμερα είναι και η τελευταία μέρα του διαγωνισμού μας. Πρέπει να πούμε, θα αναρτήσουμε στη συνέχεια της ημέρας τις τελευταίες φωτογραφίες που μας έχετε στείλει, το τελευταίο πακέτο των φωτογραφιών. Ένας χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός που ολοκληρώνεται σήμερα με πάρα πολλές συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Να πούμε για εσάς τους τελευταίους έτσι φίλους που θέλετε να στείλετε και να πάρετε μέρος, ότι εκείνο που ζητάμε είναι ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο είτε από το σπίτι, είτε από το δρόμο, είτε από την πόλη, τη γειτονιά, είτε από τη φύση, κάτι που να θυμίζει και να μυρίζει Χριστούγεννα. Εσείς επιλέγετε, μας λέει τώρα εδώ πέρα κάποιος φίλος, ετοιμαζόμαστε για πήλιο, γιατί ο φωτογραφικός αυτός διαγωνισμός συνοδεύεται από πλούσια δώρα. Να το πούμε αυτό.
Και προφανώς θα ξεκινήσουμε από το πρώτο δώρο, που είναι ένα τετραήμερο, ένα εκπληκτικό τετραήμερο. Το λέω γιατί κάθε φορά μπαίνω και χαζεύω τον ξενώνα που μας τα... στον οποίο θα φιλοξενηθούν αυτοί που θα κερδίσουν το πρώτο βραβείο.
Φιλιρέα.
Στη Ζαγορά του Πηλίου.
Στη Ζαγορά του Πηλίου, στον Άγιο Γιώργη της Ζαγοράς, ξενώνας Φιλιρέα. Μια ιδυλιακή τοποθεσία με πανοραμική θέα, ένα συνδυασμό θάλασσας και καταπράσινων βουνών που πραγματικά σε ταξιδεύει τις αισθήσεις σου. Ένα τετραήμερο προσφέρει ο συνεταιρισμός της Αγοράς του Πηλίου με τα φημισμένα μήλα Ζαγορίν. Το πρώτο βραβείο, έτσι που θα επιλεγεί από μια ειδική κριτική επιτροπή που έχουμε στήσει εδώ στις πρωινές διαδρομές, θα υπάρξουν και άλλα βέβαια, άλλα δύο βραβεία από την επιτροπή και ένα τρίτο ακόμα. Από τους φίλους των πρωινών διαδρομών στο Facebook με βάση τα likes. Θα το πάρει η φωτογραφία που συγκεντρώνει τα περισσότερα like και ήδη έχει ξεχωρίσει μία. Δεν λέω περισσότερα, όμως μπείτε στη σελίδα μας πρωινές διαδρομές για να δείτε.
Και να κάνετε κι εσείς το δικό σας like, τη δική σας επιλογή. Πες όμως τι είναι και το δεύτερο και το τρίτο βραβείο.
Βεβαίως και τα υπόλοιπα βραβεία. Δεύτερο τρίτο είναι 2 καλάθια με pop ελληνικά προϊόντα, γραβιέρα Νάξου, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Ελίκη, κρόκος Κοζάνης, φυσικά τα μήλα Ζαγορίν, κρασί Ύψιλον, των αδελφών Παπαγιανακόπουλου από την Εμαία, μπισκότα Βιολάντα, σούπερ καλάθια και ακόμα για τα υπόλοιπα βραβεία, έτσι, 2 δωρεπιταγές των 50 ευρώ. Για το χριστουγεννιάτικο χωριό στο πεδίο του Άρεως, μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη αγορά της Ευρώπης, με πολύ χαμηλές τιμές και καταπληκτικά παιχνίδια για να παίξουν τα πιτσιρίκια σας, παγοδρόμιο, καρουσέλ και όλα τα σχετικά. Και φυσικά και ολοκένουργια βιβλία από τις εκδόσεις Ψυχογιός, Οκεανός και Νίκας.
Ο τρόπος συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι πάρα πολύ απλός. Τις φωτογραφίες σας τις στέλνετε είτε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές, είτε στο Gmail της εκπομπής. Ναι. Πρωινές διαδρομές, papaki@gmail.com. Να επαναλάβω αυτό που Βασίλης, για να σου το θυμίσω, ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα του διαγωνισμού.
Τελευταία. Άρα, αύριο θα ανακοινώσουμε τους νικητές.
Τους νικητές.
Καλά τα λες. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε το μακροβούτι στην επικαιρότητα. Φίλοι, να σας πούμε ότι, εντάξει, δυστυχώς λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα κυριαρχούν οι ειδήσεις του αστυνομικού δελτίου, αλλά βεβαίως όχι μόνο αυτές. Να ευχηθούμε όμως πριν απ' όλα χρόνια πολλά στον Ιγνάτιο, που έχει την τιμητική του σήμερα. Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης. Καλά τώρα, τρεχαγύρευα. Από τον ΟΗΕ έχει καθιερωθεί, λέει, με στόχο την εξάλληψη της φτώχειας σε αναπτυσσόμενες χώρες. Καλά, τρεχαγύρευα.
Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί.
Και τα λέμε και τα ξαναλέμε.
Τώρα το θέμα που νομίζω ότι κυριαρχεί σήμερα στην πολιτική επικαιρότητα είναι το Υπουργικό Συμβούλιο και τα νομοσχέδια που θα συζητηθούν. Εντάξει, το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν λέω ιδιωτικά, έτσι. Γιατί πολλοί λένε ιδιωτικά. Είναι μη κρατικά πανεπιστήμια και έχει διαφορά αυτό.
Πολύ σωστά. Εντάξει, είναι ένας τρόπος, θα πει κανείς, προκειμένου να παρακαμφθούν οι συνταγματικές πρόνοιες που ορίζουν ότι στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να λειτουργήσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Νομίζω όμως.
Φαντάζομαι ότι είναι και ουσιαστικό αυτό. Ελπίζω να είναι και ουσιαστικό αυτό, Βασίλη.
Το είχε πει και. Ναι, νομίζω ότι το είχε πει και ο κ. Μητσοτάκης και άλλοι, και από άλλους το ακούω. Είμαστε η τελευταία χώρα του πλανήτη που συμβαίνει αυτό. Ούτε στη Βόρεια Κορέα δεν συμβαίνει αυτό, έτσι. Ούτε στη Βόρεια Κορέα δεν συμβαίνει αυτό.
Ή από τις τελευταίες. Να κρατήσω μια επιφύλαξη. Ναι. Από τις τελευταίες.
Επαναλαμβάνω, στη Βόρεια Κορέα αυτό δεν συμβαίνει. Στη Βόρεια, όχι στη Νότια. Στη Βόρεια Κορέα δεν συμβαίνει. Υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Καλά κάνεις και το, λοιπόν, και το επαναλαμβάνει. Με αποτέλεσμα, όσοι θέλουν να σπουδάσουν βέβαια σε κάποιο πανεπιστήμιο, ναι, με μια διαφορετική διαδικασία από τις πανελλαδικές, να πηγαίνουν, ναι, στο εξωτερικό.
Και να χάνονται πάρα πολλά κονδύλια κλπ. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πιστοποίηση των μη κρατικών πανεπιστήμιων και την ενίσχυση των κρατικών. Πριν προχωρήσουμε, να πούμε ότι θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής και ένα μοναδικό ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο δεν προλάβαμε δυστυχώς να σας το μεταδώσουμε χτες, λόγω της συνέντευξης που είχαμε με την κυρία Ελένη Γλίκα Τζερβελέρ, η οποία προσέλκυσε το ενδιαφέρον, σας είδαμε, και στην κοινωνική δικτύωση αλλά και στη σελίδα earthnews.gr. Κυρία Αρβελέρ, που επιχειρηματολόγησε υπέρ της άποψής της για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που θεωρεί ότι είναι ο τάφος που σήμερα εμφανίζεται ως ο τάφος του Φιλίππου στη Βεργίνα, να ανακάλυψω.
Ήταν αρκετά αναλυτική, σαν να έκανε μάθημα. Ήταν η κυρία Αρβελέρ, μας βοήθησε να κατανοήσουμε γιατί ισχυρίζεται και διατυπώνει αυτή την άποψη. Ναι. Η κυρία Αρβελέρ δεν τη διατύπωσε τώρα πρώτη φορά, απλώς τη θυμηθήκαμε και είδε το φως της δημοσιότητας μέσα από τα τετράδια πολιτισμού που είχε δώσει τη συνέντευξή της. Και είναι αλήθεια ότι τα μέσα. Ναι. Ενημέρωση αγκάλιασαν αυτόν τον ισχυρισμό και αυτή την άποψη.
Έχουμε λοιπόν ένα ηχητικό ντοκουμέντο. Παρακαλώ την Γιάννα την Αρφάνη να το ετοιμάσει για να το μεταδώσουμε συνέχεια.
Τίποτα καλή κατζαράκια.
Το οποίο δίνει, όχι, είναι ένα ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο δίνει απαντήσεις σε πάρα πολλά ανοιχτά ερωτήματα, πρέπει να πούμε. Και αναπάντητα όλο αυτό το διάστημα.
Σε πολλά, όχι σε όλα.
Σε πάρα πολλά, όχι σε όλα. Όχι σε όλα. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, πρέπει να πούμε πριν περάσουμε στο ντοκουμέντο ότι στην επικαιρότητα έχουμε αυτό το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ακούσατε και νωρίτερα στην εκπομπή των παιδιών, ο Διονύσης μόνος του δηλαδή, γιατί η Κατερίνα νομίζω βασανίζεται.
Ακόμη, ναι. Ακόμα, ναι. Σε ευχόμαστε περαστικά και στους δύο βασικά. Στην Κατερίνα
για την εμπειρία της Κύπρου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, θα είναι και ένα θέμα που θα τεθεί επιτάπητο στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει, νομίζω στις 11 το πρωί.
11 το πρωί, ναι.
Ναι. Μαζί με το θέμα της οπαδικής βίας.
Άλλο μεγάλο θέμα, μείζον θέμα.
Ναι.
Και τα μέτρα που επιχειρεί η κυβέρνηση να περάσει για να αντιμετωπιστεί το θέμα που έχει πάρει διαστάσεις.
Ναι. Εντάξει, τώρα πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για την οπαδική βία.
Την κάναμε και την ξανακάναμε και θα την ξανακάναμε.
Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε μια δημοσκόπηση, την οποία θα συζητήσουμε σήμερα, την τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll, δημοσκόπηση φαντάζομαι οι περισσότεροι θα την έχετε δει. Βγάζει τα ίδια συμπεράσματα που βγάζουν όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις σε σχέση με την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, τα προβλήματα στην αντιπολίτευση κλπ. Αλλά σε ό,τι αφορά την οπαδική βία, όπως και το θέμα της ακρίβειας, υπάρχει εντονότατη καχυποψία για την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών μέτρων. Καχυποψία αλλά και απόρριψη, πρέπει να πω, έτσι, από ένα μεγάλο μέρος, ίσως το μεγαλύτερο μέρος της κοινής νόμης, έτσι όπως ακριβώς αποτυπώνεται σε αυτή τη δημοσκόπηση. Λοιπόν, κατά τα λοιπά.
Η ψηφοφορία έγινε στη Βουλή χθες. Πέρασε η τροπολογία με
ευρύτατη ψηφία. Ρεκόρ νομίζω, έτσι.
Ναι, 262 ψήφους.
Ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα κέντρο και αριστερά. Δηλαδή Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά.
Μιλάμε για την τροπολογία που δίνει προσωρινή τριετή άδεια
παραμονής
και εργασία σε ανθρώπους που την διεκδικούν και βρίσκονται από το 2021 στη χώρα μας. Καταψήφισαν ο Αντώνης Σαμαράς και η Ελληνική Λύση, οι Σπαρτιάτες και η Νίκη.
Δηλαδή αυτό που θα πούμε σκληρή δεξιά ως ακροδεξιά. Έτσι, αυτός. Βεβαίως, όπως επισημαίνεται σήμερα και σε κάποιες εφημερίδες, το πρωτοσέλιδο με των νέων είναι αφιερωμένο το συγκεκριμένο θέμα, με τις απόψεις του κυρίου Σαμαρά συντάχθηκαν δημοσίως τουλάχιστον 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, αν υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι το κράτησαν και την προσευχή τους,
κανείς
δεν μπορεί να το γνωρίζει.
Ναι.
Τουλάχιστον 7 όμως μπήκαν σε αυτή την λεγόμενη γκρίζα ζώνη, όπως επισημαίνουν και τα νέα. Όμως, λόγω της κομματικής πειθαρχίας δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Όλοι οι βουλευτές υπάρχουν στην κομματική γραμμή και έτσι δεν υπήρξε θέμα. Βεβαίως, αν θα υπάρξει στο μέλλον θέμα για άλλα ζητήματα, όπως ας πούμε ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, τεκνοθεσία ή οτιδήποτε άλλο.
Φαίνεται ένα νομοσχέδιο που η κυβέρνηση θα το φέρει μέσα στο 2024. Οι ρεαλιστές λένε ότι θα το φέρει μετά τις ευρωεκλογές. Εδώ κυριολεκτικά θα το δείξει η ζωή. Αν θα έχουμε, εάν το φέρει, εάν θα έχουμε πάλι κομματική πειθαρχία. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Ας μην προτρέχουμε εμείς.
Λοιπόν, υπάρχει ένα ακόμα ζήτημα για το οποίο γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, δικαίως κατά την άποψή μου, και έχει φέρει στα κεραμίδια τις σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση. Από κοντά πρέπει να πούμε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πιάνει στασίδι εκεί σε ό,τι αφορά την κόντρα, στο πλευρό βέβαια του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Χάρη Δούκα. Έχει να κάνει με την απόφαση της κυβέρνησης λίγες μέρες πριν την αλλαγή φρουράς στο Δήμο Αθηναίων να φέρει στη Βουλή μια διάταξη με την οποία η περίφημη εταιρεία ανάπλαση ΑΕ περνάει ουσιαστικά από το Δήμο Αθηναίων στην κυβέρνηση. Δηλαδή τον έλεγχό της τον χάνει ο Δήμος Αθηναίων και περνάει στην κυβέρνηση, γιατί, ποιο είναι το σκεπτικό, ποιο είναι, ότι θέλει η κυβέρνηση να συντονίσει μια σειρά αναπλάσεων έργων που γίνονται σε όλη την Ελλάδα.
Ακριβώς, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Αθήνα. Με αυτή τη λογική.
Ή τουλάχιστον αυτή είναι η δικαιολογία.
Ναι, με αυτή τη λογική απαντούν ότι δεν μπορεί να προείσταται ο Δήμαρχος Αθηναίων από τη στιγμή που αναφέρεται σε έργα σε όλη την Ελλάδα, ναι. Ότι το νομοσχέδιο ετοιμαζόταν από το 2022. Είναι σαφές πάντως ότι είχαμε χθες την ηχηρότατη αντίδραση του κ. Χάρη Δούκα, του Δήμαρχου Αθηναίων.
Διότι εδώ υπάρχει, Μαρία μου, αυτό που λένε, και τώρα θα γίνουμε δυσάρεστοι λίγο για την κυβέρνηση. Αλλά τι να κάνουμε, η αλήθεια πρέπει να λέγεται, πάντα πρέπει να λέγεται και με όλους τους τρόπους πρέπει να λέγεται. Ξέρεις, λένε για τη γυναίκα του Κέσσερα ότι δεν αρκεί να είναι, πρέπει και να φαίνεται.
Τίμια. Και αναγκάζεσαι να κάνεις τη σκέψη,
ναι,
και μάλλον να ενστερνιστείς το σκεπτικό του κύριου Δούκα, ότι γίνεται η αλλαγή γιατί άλλαξε ο Δήμαρχος της Αθήνας.
Ναι, και επειδή ο κύριος Δούκας, πρόσεξε να δεις τώρα τι ζήτημα υπάρχει, ο κύριος Δούκας είχε βάλει ένα θέμα διαχειριστικού ελέγχου.
Ναι.
Σε ό,τι αφορά τα έργα ανάπλασης
και
ιδιαίτερα το μεγάλο περίπατο, ναι, και τα ρέστα. Σου λέει, μήπως έχει κάποιο λάκκο η φάβα εδώ πέρα, μήπως κάτι κρύβεται στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Βεβαίως, αυτή η δηλητηριώδη κέρ που σαφήν προκάλεσε την οργή του κυρίου Μπακογιάννη.
Βέβαια, έτσι, ο οποίος λέει πρώτον ότι ο μεγάλος περίπατος, η ανάπλαση της Πανεπιστημίου, για να την πούμε αλλιώς και να καταλαβαίνόμαστε, δεν περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες του ανάπλαση ΑΕ. Οποτεδήποτε γίνει έλεγχος οικονομικός είναι καλοδεχούμενος και τότε θα αναγκαστείτε να μου ζητήσετε συγγνώμη, έγραψε πάνω κάτω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μάλιστα. Λοιπόν. Ξέχασε να μου πεις όμως ότι σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία τη χθεσινή, ο κ. Σαμαράς έκανε ένα λακωνικό σχόλιο.
Ότι είχε να πει, το είπε. Ναι.
Και αυτό το σχόλιο σήμερα είναι από τα πρώτα θέματα στις εφημερίδες, όπως βλέπω.
Βέβαια. Ο κ. Σαμαράς, ο οποίος καταψήφισε, ξαναλέμε.
Καταψήφισε, ναι.
Θες θυμάσαι ότι λέγαμε τα σενάρια, αν θα πάει ή δεν θα πάει στη Βουλή και τα λοιπά. Αν θα καταψήφισε, πήγε και καταψήφισε.
Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο μας, τον πολύ αγαπητό φίλο και τακτικό στο μιλητή μας, τον Ζαχαρία Ζούπη, θα πρότεινα να ακούσουμε μαζί κάτι που ενδεχομένως κάποιοι από εσάς να έχετε ακούσει, κάποιοι άλλοι όμως όχι. Είναι ένα ηχητικό ντοκουμέντο, κυρίες και κύριοι, από τη Βουλή των Ελλήνων, το οποίο έρχεται να δώσει ερμηνεία στην κακοδαιμονία που υπάρχει το τελευταίο διάστημα, αλλά και γενικότερα σε μια σειρά πραγμάτων. Μια κακοδαιμονία η οποία δείχνει τα δόντια της σχεδόν πάντα λίγο πριν τις γιορτές.
Θυμάμαι ως νεαρός γιατρός που εφημέρευα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και οι άλλοι συνάδελφοι που θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι βλέπαμε και ακούγαμε τα χειρότερα. Το τι ξύλο έπεφτε αυτές τις μέρες αγάπης στις οικογένειες. Οι άνδρες χτυπούσαν τις γυναίκες, οι γυναίκες τους άνδρες, τα παιδιά τους γονείς και οι γονείς τα παιδιά και όλο τέτοια. Γι' αυτό και βγήκε, ξέρετε, το ξύλο της χρονιάς. Λοιπόν, Οι παλαιότεροι, οι γονείς μας και οι παππούδες μας, μας λέγανε ότι τις μέρες αυτές ανοίγουν οι πύλες της κολάσεως και τα δαιμόνια όλα βγαίνουν και πειράζουν το λαό του Θεού. Και πράγματι, και τους λέγανε και μάλιστα και καλικάντζαρους. Ο μακαριστός ο Χριστός...
Και καλικάντζαρους, τα είπε ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος, βουλευτής της Νίκης.
Το ξύλο της χρονιάς.
Το ξύλο της χρονιάς και οι καλικάντζαροι. Ο άνθρωπος δίνει την ερμηνεία του. Τώρα δεν ξέρω τι έχει να μας πει για όλα αυτά ο απολύτως ορθολογιστής Ζαχαρία Ζούπης, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll. Αναφερθήκαμε στην τελευταία που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελπίζω να μην γελάει ή τουλάχιστον να μην χαμογελάει, να διατηρήσει σοβαρότητά του, διότι έχουμε να κάνουμε σοβαρή κουβέντα. Κύριε Ζούπη, καλημέρα.
Καλημέρα. Ή να μην το συμπεριλάβει στην επόμενη μέτρηση. Τι πιστεύουμε για το ξύλο της χρονιάς.
Για τα δαιμόνια και τους καλικατζαραίους. Ναι.
Σκέφτομαι πολύ σοβαρά να το βάλω.
Έχουμε και την αποκλειστική είδηση.
Λοιπόν, μία ακόμα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα έρευνα από την Opinion Poll, η οποία έγινε και λογαριασμό του Action, πρέπει να πούμε, του Action 24. Καταλήγει στα συμπεράσματα, για να τα πούμε γρήγορα, να μην καθυστερήσουμε τον κύριο Ζούπη, να έρθουμε στο διατάφτα. Που έχουν καταλήξει και όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, απόλυτη κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, στην εκτίμηση ψήφου είναι 38,6. Το Πασόκ εδρεωμένο στη δεύτερη θέση με ένα 15,5.
Ένα 13,4 ο ΣΥΡΙΖΑ, 9,2 από κοντά θα μπορούσε να πει κάποιο το Κομμουνιστικό Κόμμα και ακολουθεί 6,7 η Ελληνική Λύση, Σπαρτιάτες 2,7, 2,6 Πλέψη Ελευθερίας, η Νίκη 3,5. Μέρα 25, 2,3, 2,6 η Νέα Αριστερά,
η Νέα
για να
αριστερά.
Μην έχουμε κανέναν παραπονούμενο.
Αυτό, λοιπόν. Άρα τα συμπεράσματα, είπαμε, είναι πάνω κάτω τα ίδια, όμως έχει και κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά η έρευνα στα οποία αναφερθήκαμε, κύριε Ζούπη, που κατά την άποψή μας έχουν ενδιαφέρον και χτυπάνε καμπανάκι γερό στην κυβέρνηση. Με δεδομένο και το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, που θα τεθεί επιτάπητο στο θέμα της οπαδικής βίας, και δεδομένη την ακρίβεια στην οποία αισθάνθηκε την ανάγκη να αναφερθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες, που επισκέφθηκε τις λεγόμενες στοχογειτονιές, έτσι.
Στο Πέραμα κλπ. Ένα πρότυπο πειραματικό σχόλιο.
Θέλουμε το δικό σας σχόλιο επ' αυτών κυρίως πλέον, των ποιοτικών, γιατί τα ποσοτικά είναι πια δεδομένα. Έτσι, δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο ιδιαίτερο.
Στα ποσοτικά πράγματι υπάρχει μια κυριαρχία μεγάλη του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.
Στη 10 λιλότητα για τον Πρωθυπουργό τα πράγματα είναι σχεδόν αστεία. Ανταγωνίζεται τον κανέναν ο κύριος Μητσοτάκης.
Τον κανένα και μάλιστα από τον δεύτερο έχει τετραπλάσιο ποσοστό στην επιλογή.
Παίζει χωρίς αντίπαλο, δεν το συζητάμε.
Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν έχει κανένα λόγο να αισθάνεται φυσικασμένη η κυβέρνηση.
Για να ακούσουμε λοιπόν τώρα.
Νομίζω ότι έχουν πειραχτεί δείχτες κρίσιμοι. Υπάρχει το μείζον θέμα της ακρίβειας, υπάρχει χαμηλή ικανοποίηση κάτω από 30% στα μέτρα για την ακρίβεια και στη στήριξη των πιο ευπαθέων οικονομικών ομάδων. Υπάρχει μια διστακτικότητα, ας πούμε υπάρχει μια, το βαθμός ικανοποίησης από το κυβερνητικό έργο είναι κοντά στο 30-31%. Αναζητούνται λύσεις και για τα θέματα δηλαδή της καθημερινότητας, με κύριο την ακρίβεια. Θα λέγα ότι αρχίζει και φαίνεται μια δυσφορία η οποία μπορεί να μην εκφράζεται πολιτικά, όμως είναι παρούσα.
Ναι. Και όσο βγαίνουν στοιχεία που δείχνουν ότι η ακρίβεια έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά εντοπιότητας, δηλαδή ότι είμαστε από τις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης, γιατί μέχρι τώρα λέγαμε ότι το φαινόμενο είναι εισαγόμενο, φαντάζομαι αυτό μεγεθύνει τη δυσφορία, κύριε Ζούπη.
Εκεί θα κριθούν κατά τη γνώμη μου και το επόμενο διάστημα πάρα πολλά. Και εδώ γίνεται και ένα λάθος αντιπολίτευσης. Παρακολουθούσα τη συζήτηση στο προϋπολογισμό. Γινόντουσαν ολόκληρες ομιλίες για να αποκαθιλωθεί το αφήγημα της κυβέρνησης για την κατάσταση της οικονομίας με την έννοια των μακροοικονομικών μεγεθών. Ήταν μια μάχη χαμένη από χέρι, γιατί στο επίπεδο της ανάπτυξης, στο επίπεδο των διαφόρων δικτών, η Ελλάδα πάει καλά σύμφωνα με οίκους, με την Κομισιόν. Αντί να επικεντρώσει, δηλαδή, καταλαβαίνω θέλω να πω, στα θέματα που πραγματικά για την κοινωνία, προσπαθούσαν να αποκαθιλώσουν κάτι που δεν αποκαθιλώνεται, γιατί αυτή είναι η εικόνα. Το θέμα είναι πώς αυτό εκφράζεται στην καθημερινότητα του πολίτη και ειδικά στη τσέπη του λόγω της ακρίβειας. Από εκεί και πέρα έχει εμφανιστεί πάρα πολύ έντονα πια, περίπου από τον 1 στους 4, τα θέματα της οπαδικής βίας, θα έλεγα γενικότερα της βίας και της παραβατικότητας.
Και να σημειώσουμε εδώ ότι πρόκειται για ένα από τα βασικά αφήγηματα της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα της ασφάλειας.
Καλά, όχι, δεν είναι τώρα, είναι διαχρονικά αυτό το πράγμα. Και όχι της Νέας Δημοκρατίας.
Και του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι, πάντως, από τα βασικά, ούτε, από το 19.
Ούτε της Νέας Δημοκρατίας μόνο, να το πούμε, από τα βασικά αφηγήματα της λεγόμενης δεξιάς κεντροδεξιάς είναι η ασφάλεια. Έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο, δεν λέμε κάτι καινούριο.
Νομίζω ότι ένα είναι
της τάξης, είναι η παράταξη της τάξης, ας πούμε. Αυτό, του νόμου και της τάξης.
Εδώ υπάρχει, είναι και τα φαινόμενα οπαδικής βίας, είναι και το ότι εδώ που τα λέμε η ζωή μας έχει γίνει, κάθε μέρα μαθαίνουμε για κάποιο έγκλημα, για κάποια εγκληματική ενέργεια, για κάποια βόμβα που μπήκε, για κάποιον που πυροβόλησε κάποιον, έτσι δεν είναι, ή και μικρότερη παραβατικότητα, γιατί με επίκεντρο και τα σχολεία, συμμορίες ανηλίκων στις γειτονιές.
Αυτό νομίζω.
Έχει πολύ μεγάλη έκταση. Άρα αυτά τα δύο είναι κορυφαία, με μείζον, επαναλαμβάνω, την ακρίβεια. Από εκεί και πέρα, στη τριάδα θα έλεγα, εγώ έχω ξεχωρίσει, γιατί δεν έχει γίνει εκεί κάτι το εκπληκτικό σαν να ανέβει στις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει σταθερά ανεβασμένη η κατάσταση στο ΕΣΥ.
Ναι.
Δηλαδή, αν κάποιος με ρωτούσε τι η κυβέρνηση πρέπει να προσέξει, θα έλεγα να δείξει ότι πιάνει το τάβρο από τα κέρατα στην ακρίβεια. Τα μέτρα, τα όποια μέτρα για την οπαδική βία, να δείξουν ότι έχουν κάποιο αποτέλεσμα.
Ναι.
Γιατί ουσιαστικά η χαμηλή δημοσκοπική επίδοση δείχνει και μια καχυποψία εύλογη, γιατί χρόνια παρακολουθούμε μια προβληματική κατάσταση η οποία δεν τη θα σέβεται, δεν είναι, έχουν πάρα πολλά χρόνια. Και τρίτο, ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, κάτι να γίνει στο ΕΣΥ. Η κυβέρνηση δηλαδή πρέπει να δει τα θέματα διαχείρισης καθημερινότητας σε αυτά τα θέματα και να δει πώς θα προχωρήσει μεταρρυθμίσεις, είτε είναι πανεπιστήμια, είτε είναι η δικαιοσύνη, η αναδιάρθρωση του κράτους κτλ. Από αυτό θα κρυθούν πράγματα. Δεν πρέπει να ξεγελιέται από τους ψηλούς δείκτες.
Την πρόθεση ψήφου
και τα λοιπά. Να εφησυχάζει.
Τώρα, σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, βλέπουμε ότι υπάρχει μια απορρίθμιση. Δηλαδή, το μεν Πασόκ, ναι μεν καταφέρνει να εδραιωθεί μέχρι στιγμή στη δεύτερη θέση, όμως δεν κάνει το άλμα, είναι σαφές ότι δεν κάνει το άλμα. Ενώ μιλάμε για την απόλυτη, πώς το πούμε, περιδίνηση, στην οποία παραμένει έτσι, ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω ο χώρος, βάζω μέσα και την Νέα Αριστερά με έναν τρόπο. Δηλαδή αθρηστικά τα δύο κόμματα δεν φτάνουν το ποσοστό που είχε κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές το καλοκαίρι.
Ναι. Να πιάσουμε καταρχάς για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μέτρη Σεπτεμβρίου χάσει περίπου 4 μονάδες.
Ναι.
Εάν το συγκρίνουμε με τους βουλευτικές, φαίνεται να έχει χάσει 4,5 μονάδες. Αυτό σημαίνει απώλεια παραπέρα, αν το αναγάγουμε στο εκλογικό σώμα, περίπου 250.000 ψηφοφόροι φαίνεται αυτή την ώρα να τον έχουν εγκαταλείψει.
Και αν το θέλετε, είναι και ενδεικτικό της ψυχολογίας των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ούτε ένας στους δύο δεν πιστεύει ότι μπορεί να γυρίσει ανώδικη τροχιά.
Ακριβώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα μοιάζει με κόμμα που είναι σε τσουλήθρα.
Ναι.
Και πέφτει ένα παιδί με εκείνο να σπάσει το κεφάλι του. Αν συνεχίσει αυτή την πορεία, μπορεί να δει πρωτοφανώς άσχημα αποτελέσματα σε ευρωεκλογές. Το ερώτημα το μεγάλο στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αν θα μπορεί να συγκρατηθεί, να βρει τα πατήματά του, να μπορεί να επιδιώξει κάτι. Σίγουρα έχετε δίκιο, η διάσπαση δεν φαίνεται να διευρύνει. Καμιά φορά όταν δημιουργούνται από ένα χώρο δύο κόμματα, κάτι χάνεται και το καθένα παίρνει και κάποιο νέο οριακά έστω ακροατήριο. Δεν φαίνεται συγκεκριμένη περίπτωση. Και γι' αυτό η Νέα Αριστερά φαίνεται σε αυτά τα επίπεδα που φτάνει μέχρι το 2,6 εκτίμηση ψήφου. Το Πασόκ τώρα που λέτε. Προφανώς εισπράττει κάτι, δεν κάνει το άλμα και θα έχει κατά τη γνώμη μου το επόμενο διάστημα ένα θέμα. Κατά τη γνώμη μου το έχει εδώ και καιρό, αλλά φαίνεται πιο καθαρά στα μάτια μου τουλάχιστον σε αυτή τη μέτρηση. Πρώτο, έχει πολύ μεγάλη συσπήρωση, 80-81%, άρα δεν έχει να περιμένει πάρα
αυτό
πολλά
είναι
συσπήρωση.
Αυτό είναι.
Δεύτερο, ενώ έχασε 850.000 ψηφοφόρους ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλους 250.000 τουλάχιστον δημοσκοπικά, εισπράττει λίγο και φαίνονται πεπερασμένα όρια. Προφανώς θα κυνηγήσει να πάρει κι άλλο. Είναι κατεπίγουσα ανάγκη και δεν έχει βρει τον τρόπο, κατά τη γνώμη μου, να βρει νέες δεξαμενές ψήφου και ιδιαίτερα από το χώρο του κέντρου. Γιατί αν φτάσουμε σε ευρωεκλογές, εγώ λέω ποιητική αδεία ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ευρωεκλογές και παίρνει ένα 34-35. Αν το δεύτερο κόμμα ο ανταγωνισμός είναι αν θα πάρει 15 ή 16, νομίζω μετά τις ευρωεκλογές πάλι πρόβλημα θα έχει η αντιπολίτευση κυρίως.
Ναι.
Έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Τώρα γίνονται διάφορες ανακατατάξεις. Δηλαδή η Νέα Αριστερά, ενώ εμφανίζεται με αυτή τη δύναμη, εδώ που τα λέμε, την αδικούμε σε εισαγωγικά, γιατί δεν έχει συγκροτηθεί και ως κόμμα καλά-καλά.
Ναι.
Θα τη δούμε, όπως θα δούμε και τα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως η Νέα Αριστερά φαίνεται ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα παραπέρα διαρροών του ενιαίου κάποτε ΣΥΡΙΖΑ και προς ΚΚΕ και προς ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουν υπόψη. Αυτές οι μετακινήσεις θα δημιουργήσουν το σχετισμό δύναμης στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση και βέβαια στο τι θα εισπράξει η Νέα Αριστερά εν τέλει.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ζούπη.
Καλημέρα.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλές γιορτές να έχετε.
Καλές γιορτές. Και μπορεί η καλή κατζαρέη, δεν το ξέρεις.
Ποτέ δεν ξέρεις. Γι' αυτό έχω αρχίσει τις ευχές, γιατί. Ποτέ δεν ξέρεις.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα νέα από την περιφέρεια.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Λάρισας και τον Αλέξανδρο Ζαούτσο, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Ακούμε, Αλέξανδρε.
Καλή σας ημέρα. Ξεκινώ από τα Τρίκαλα που είχαμε ένα πρωτοφανές περιστατικό χθες το μεσημέρι με συμπλοκή μαθητών λυκείων από τη Λάρισα και τα Ιωάννινα που είχαν έρθει εκδρομή. Πιάστηκαν στα χέρια για άγνωστους λόγους. Σε 4 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία, ενώ σε 3 μαθητές προσφέρθηκε προληπτική ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο Τρικάλων, από όπου αποχώρησαν νωρίς χθες το βράδυ. Να πούμε βέβαια ότι η αστυνομική προανάκριση είναι σε εξέλιξη για το περιστατικό και τον σχηματισμό τοικογραφίας. Δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση αλληλομηνύσεων είτε μεταξύ των μαθητών είτε από πλευράς των σχολείων. Έτσι, γιατί υπήρχαν και συνοδοί καθηγητές. Στην Κάλυμνο, να πούμε ότι την οικονομική στήριξη των σκαφών μεγάλων πελαγικών ψαριών που επλήγησαν από την κακοκαιρία Δανίλ, ζητά ο Αλευτικός Σύλλογος Καλύμνου με επιστολή του προς τους υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας. Στη Λάρισα, κατ' επίκουσα προκαταρκτική έρευνα, παρήγγειλε η εισαγγελέα υφετών Λάρισα Σοφία Αποστολάκη με αφορμή αναφορά του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγών και Μητριακών και ως πλήρων Αγίου Κωνσταντίνου Παρσάλων, ο πολιτά μας, τόσο προς τους υπουργούς Γεωργίας και Ενέργειας, όσο και ως προς την εισαγγελία σχετικά με τα φωτοβολταϊκά πάρκα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ζητώντας μάλιστα την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Στην Πάτρα, πούμε ότι προθεσμία να απολογηθεί αύριο ζήτησε και πήρε ο νοσηλευτής από το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη ισοδύναμη με αυτή το διασμό σε βάρος 23χρονους ασθενούς μέσα στο τμήμα επιγόντων του νοσοκομείου, όπου, όπως καταγγείλε τουλάχιστον η ίδια στην αστυνομία. Ο νοσηλευτής, να πούμε ότι δεν αποδέχεται τις κατηγορίες. Κλείνω πολύ γρήγορα λέγοντας ότι έχουμε μια επιστολή μαθητών και μαθητριών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αργολίδας προς κάθε αρμόδιο για την ανάγκη επέκτασης των κτηριακών εγκαταστάσεων του σχολείου και τη δημιουργία λυκειακών τάξεων. Και υπάρχει και παρέμβαση υποστήριξης από την Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Αργολίδας.
Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
Λοιπόν, πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η κυρία Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
91,6-105,8. Ο Νικόλας Ψωμιάδης απέναντί μας στον ήχο. Γιάννα Αρφάνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Βαγγελία Χρούση στο 210-696-04-05. Να κάνουμε μια σύνδεση τσάκα-τσάκα με την ΕΡΤ, την τηλεόραση και τις συνδέσεις. Γιατί μιλάει ο κύριος Χάρης Δούκας. Έχει ένα ενδιαφέρον.
Και να βελτιώσω τη ζωή των πολιτών. Αυτή είναι η προσέγγισή μου και να συνεργαστώ, αλλά όπου χρειάζεται, και να συγκρουστώ για τις βασικές αρχές και αξίες του προγράμματός μας. Διότι ο κόσμος με ψήφισε για ένα συγκεκριμένο λόγο και θα τον τιμήσω.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, ήταν εντάξει, φτάσαμε στο τέλος. Είχε ένα ενδιαφέρον επειδή υπάρχει μια κόντρα.
Για την ανάπλαση ανώνυμος εταιρεία.
Ναι, με την κυβέρνηση, τα λέγαμε νωρίτερα. Εν πάση τόση, θα τα δούμε και στο ertnews.gr. Θα μου επιτρέψει να πω δύο πραγματάκια. Πριν σε αφήσω μόνη, έτσι, εκτάκτως σήμερα η Μαρία Γεωργίου για το τελευταίο 15 λεπτό της εκπομπής θα είναι χωρίς παρέα. Τι να κάνουμε τώρα εδώ, έχεις βάλει τα κλάματα, το βλέπω.
Βούρκωσα.
Έχεις βουρκώσει, ναι. Φέρτε χαρτομάντιλα. Λοιπόν, δύο πραγματάκια θέλω να πω. Εγώ το πρώτο, ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας.
Ναι.
Μπορείτε να μας στείλετε τις τελευταίες φωτογραφίες είτε στη σελίδα μας στο Facebook της Πρωινές Διαδρομές, είτε στο πρωινές.gmail.com. Χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός. Χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες, όποιο στιγμιότυπο σας συγκινεί, είτε από το σπίτι, είτε από το δρόμο, είτε από την πόλη, τη γειτονιά, είτε τη φύση, κάτι που να θυμίζει και να μυρίζει Χριστούγεννα. Είτε στη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές, είτε στο πρωινές διαδρομές@gmail.com. Θα αποζημιωθούν οι τρεις καλύτερες φωτογραφίες, οι τρεις ωραιότερες, έτσι, κατά τη δική μας κρίση, εδώ μιας επιτροπής που έχουν συγκροτήσει πρωινές διαδρομές, και μία ακόμη φωτογραφία που θα επιλέξει το κοινό, οι φίλοι της εκπομπής, στην σελίδα μας, με σούπερ δώρα, ένα τετραήμερο στο Πύλιο, στον ξενώνα Φιλιρέα, εκεί στη Ζαγορά Πυλίου, πώς το λες, Ζαγορά, που σ' αρέσει ένα πολύ.
Ζαγορά, ναι.
Προσφορά του.
Τα ωραία μήλα.
Με τα μήλα. Τα μήλα Ζαγόριν, προσφορά του συνεταιρισμού της Αγοράς Πυλίου και των Μήλων, βέβαια, Ζαγόριν. Και δύο καλάθια για τα άλλα δύο βραβεία.
Με καλούδια κυριολεκτικά. Λάδι, μέλι, κρασί, μπισκότα.
Γραβιέρα Νάξου, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ελίκη, κρόκο Κοζάνης, φυσικά μίλα Ζαγορίν, κρασί ύψιλον από την Εμέα των αδερφών Παγιανακόπουλου, μπισκότα Βιολάντα. Και δύο δωρεάν επιταγές των 50 ευρώ για το χριστουγεννιάτικο χωριό στο πεδίο του Άρεως, τη μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης με τις πιο χαμηλές τιμές και τα σούπερ παιχνίδια για τα πιτσιρίκια σας, ανοιχτή όλη μέρα, κάθε μέρα. Και βέβαια ολοκένουργια βιβλία από εκδόσεις Ψυχογείος, Ωκεανός και Νίκας.
Είναι τελευταία ημέρα σήμερα του διαγωνισμού, γι' αυτό σπέψατε.
Αύριο θα ανακοινώσουμε τα βραβεία.
Ακριβώς.
Το άλλο που ήθελα να σου πω είναι η είδηση που κυριαρχεί στα, στα διεθνή μέσα ενημέρωση και σχετίζεται με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήρθε μία απόφαση βόμβα από το δικαστήριο του Κολοράντο που ανατρέπει τα πολιτικά δεδομένα στις ΗΠΑ εάν επιβεβαιωθεί και από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, όπου θα προσφύγει, δήλωσε ότι θα προσφύγει, ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ. Τι έκανε το ανώτατο δικαστήριο του Κολοράντο, που είναι και χριστουγεννιάτικη, έτσι, πώς το πούμε,
το
πολιτεία.
Τράμπ είναι...
το Κολοράντο, δεν έχει τα ψηλά τα έλατα.
Έκανε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στον Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν. Ναι. Ή στην Αμερικανική κοινωνία, κανείς δεν ξέρει.
Του απαγόρευσε να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία των ΗΠΑ λόγω των πράξεών του όταν έγινε η επίθεση των οπαδών του. Θυμάστε
στο
κάτι, ωραίοι τύποι ακροδεξοί εκεί στο Καπιτόλιο, στις 6 Ιανουαρίου του 2021. Ένα πολιτικό σοκ με σοβαρές συνέπειες για τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε περίπτωση, είπαμε, που επιβεβαιωθεί. Καταλαβαίνετε ότι αλλάζει εντελώς τα δεδομένα στις ΗΠΑ.
Γιατί ήταν αποφασισμένος να ξανακατέβει, να κατέλθει ξανά στις εκλογές. Είχε ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία τώρα. Τι λέω, ήταν αποφασισμένος.
Αυτά.
Και αύριο θα το συζητήσουμε αυτό. Και αύριο θα το συζητήσουμε. Να μου το θυμηθείς ότι και αύριο θα είναι το θέμα που θα συζητάμε αυτό. Όχι. Εγώ, αφού πάρουμε τη μουσική ανάσα, θα επιστρέψουμε στα δικά μας και όλη αυτή η συζήτηση που κάναμε με τον Ζαχαρία Ζούπη, τον διευθυντή ερευνών της Opinion Poll, για το θέμα της εγκληματικότητας, της ασφάλειας, της άγουρης βίας, όπως σου αρέσει να λέμε. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για αυτό το θέμα. Ένα από τα κορυφαία θέματα, λοιπόν, τα οποία συζητάμε, όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες, απλά τις τελευταίες ημέρες έχει βρεθεί πολύ, πολύ ψηλά σε όλες τις εκφάσεις του. Από την νεανική και εφηβική βία, την οπαδική βία με τα γεγονότα στο Ρέντι και τον αστυνομικό, τον 31χρονο αστυνομικό, ο οποίος βρίσκεται ακόμη, νοσηλεύεται στο κρατικό νοσοκομείο της, της Νίκαιας. Τον άνδρα της Δίας, τον 29χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του, ο Στάτος Μαυροϊδάκος, ο Γενικός Γραμματέας Ειδικών Φρουρών, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, όπως και αυτό το τελευταίο έβριμα, την βόμβα που ευτυχώς δεν έσκασε εκεί στην Πολυτεχνιούπολη. Κύριε Μαυροϊδάκο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, ακροατές σας.
Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω από αυτή τη βόμβα στην Πολυτεχνιούπολη, η οποία κυριολεκτικά μπήκε κάτω από τη μύτη της αστυνομίας και ανεκρήγνητο. Φοβάμαι ότι θα ήταν πολύ σοβαρές οι συνέπειες αυτής της έκρηξης.
Έχετε δίκιο. Όντως, μπήκε σε ένα σημείο που δεν υπάρχει οπτική επαφή από την υπερυψωμένη σκοπιά που βρίσκεται εκεί στο σημείο. Εκεί, να ξέρετε, περνάνε εκατοντάδες αυτοκίνητα και δεκάδες πεζοί. Απέναντι ακριβώς στην φοιτητική εστία. Αν υπήρχε έκρηξη, και ευτυχώς δεν υπήρχε έκρηξη, θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και για πρώτη φορά, από ό,τι λένε και οι πυροτεχνικοί του Τμήματος Εξετάσεων και Κοινωνικών Μηχανισμών της υπηρεσίας, βρήκανε, βέβαια καλό είναι ότι βρήκανε άφικτο, καταφέρανε να έχουν άφικτο τους δύο μηχανισμούς, δεν κάνανε ελεγχόμενη έκρηξη, έτσι ώστε να μπορούν να βρουν είτε DNA είτε αποτυπώματα. Για πρώτη φορά λένε οι ίδιοι ότι βρήκανε δύο υλικά που χρησιμοποιούν στις βόμβες, και ζελατοδυναμίτη και C4, το οποίο υπέχει ο στρατός, το οποίο είναι ισχυρά, είναι εκρηκτικές ύλες.
Βέβαια, βέβαια. Απλά γεννώνται ερωτήματα. Μαθαίνουμε για κάμερες που δεν είχαν καταγραφικό, για κάποιες σκοπιές οι οποίες είναι τυφλές. Γιατί εκτός των άλλων, εκτός από την Πολυτεχνούπολη, βρισκόταν πολύ κοντά στο κτίριο των ΜΑΤ. Και θα προσπαθήσω να διευρύνω το ερώτημα. Τι πάει στραβά το τελευταίο διάστημα? Τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει?
Όντως υπάρχει μια έξαρση της εγκληματικότητας. Βλέπετε και εμάς ακόμη στους δρόμους να διαδηλώνουμε, διότι έχουμε και εμείς τεράστια παράπονα. Ζητάμε να μας θωρακίσει η πολιτεία και με υλικά μέσα, αλλά και σε ό,τι αφορά την διαβίωσή μας, σε ό,τι αφορά τους μισθούς μας. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι όντως μπορεί να είχα να τονίσει λίγο εκεί τα μέτρα. Σε εκείνο το σημείο, πριν αρκετά χρόνια, λίγο πιο πάνω, που υπάρχει ένα δασάκι μέσα από την Πολυτεχνούπολη, είχαν πυροβολήσει με καλάζικο φαιναντίον των δηλητηριών.
Βέβαια. Και
δεν είχαμε βέβαια κάποιο θύμα. Τώρα, ότι δεν υπάρχει, ότι δεν υπήρχε καταγραφικό, ότι δεν υπήρχαν, ότι υπήρχαν εκεί τα δέντρα πυκνά ώστε να μην υπάρχει επαφή, ότι δεν υπήρχε κάποια περιπολία, είναι καταστάσεις που πρέπει να τις δουν στην ηγεσία. Αλλά είναι δύσκολο εκεί το σημείο, να ξέρετε, γιατί δεν είναι τα ΜΑΤ, δεν είναι η έδρα των ΜΑΤ και δεν είναι απομονωμένη. Είναι μέσα στον αστικό
λιθό.
Οπότε είναι λίγο δύσκολο να απομονωθεί εντελώς, εκτός και πάνε κάπου αλλού. Δηλαδή, όποιες υπηρεσίες είναι μέσα στο αστικό ιστό της πόλης, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να φυλαχθούν.
Βέβαια, απ' την άλλη, για να τον γενικεύσω, κρατάμε αυτό που λέτε, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ούτε μπορούν οι υπηρεσίες να βγουν εκτός του αστικού ιστού. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι όσον αφορά αυτό. Και συμφωνήσετε κι εσείς ότι κάτι δεν πάει καλά. Και δεν φαίνεται μόνο για αυτό το περιστατικό. Φαίνεται σε όλα τα περιστατικά που βλέπουμε, από την καταδίωξη και τον τρόπο που έγινε και ο άνδρας της Δίας έχασε τη ζωή του, τα γεγονότα που είχαμε στο Ρέντι, τα επαναλαμβάνω, με την οπαδική βία, ακόμη και τα καθημερινά κρούσματα που έχουμε βίας μεταξύ εφήβων και ανηλίκων. Τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει?
Έχετε δίκιο. Σε όλα τα περιστατικά, όπως αναφέρετε, είναι πρωταγωνιστής, δυστυχώς, άλλες φορές σαν κατασταλτικός μηχανισμός, ποτέ σαν προληπτικός, η ελληνική αστυνομία. Εμείς θέλουμε να λειτουργούμε προληπτικά. Όταν φτάνουμε να λειτουργούμε κατασταλτικά, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και το περιθώριο του λάθους. Σε συγκεκριμένα περιστατικά, βέβαια, και με την καταδίωξη, έγινε αυτό που έχουν εκπαιδευτεί οι αστυνομικοί.
Ναι. Είχαμε λάθος εδώ. Εδώ στην καταδίκη σου είχαμε λάθος. Κάνε οι άνθρωποι αυτό για το οποίο έχουν εκπαιδευτεί, έτσι δεν είναι?
Κάνει λάθος εκεί. Και όπου κάνουμε λάθος, συνάδελφοί μου, γνωρίζετε ότι είμαστε οι πρώτοι που το καταγγέλουμε. Αλλά υπάρχει τεράστια έξαρση. Ξεκινά από τις μικρές ηλικίες, όπως είπατε εσείς, από την ανήλικη παραβατικότητα. Το περιστατικό, βέβαια, στο Γκάζι δείχνει πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να έχει όπλο πάνω του, να είναι άνθρωπος της νύχτας και δυστυχώς να το χρησιμοποιεί εναντίον συμπολιτών μας. Οι ίδιοι αυτοί είχαν ελεγχθεί, οι δράστες, πριν από ομάδες διάς. Δηλαδή υπάρχει έλεγχος, αλλά είναι πολύ εύκολο να έχει κάποιος όπλο.
Ο ένας διάβαζε ότι μπήκε με το διαβατήριο του αδελφού του. Στη χώρα
και επελαθεί δύο φορές ο ένας, σημασμένοι και οι δύο, λιμένονταν εκεί την περιοχή. Είναι δύσκολα, δηλαδή υπάρχει ένα κοκτέιλ βίας αυτή τη στιγμή, πρωτόγνωρο ακόμη και για μας, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις που από ό,τι βλέπετε και χθες σε Θεσσαλονίκη υπήρξε πάλι μεταξύ αλλοδαπών ένα επεισόδιο. Σύγκρουση. Πάλι με πυροβολισμούς. Βλέπετε πλέον ότι είναι καθημερινά τα φαινόμενα, προσπαθούμε όσο μπορούμε, αλλά ζητάμε και βοήθεια πλέον από την πολιτεία, διότι το έγκλημα εξελίσσεται και εμείς μένουμε στάσιμοι.
Κύριε Μαυροϊδάκο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Έλατε να πούμε και τις καλημέρες μας. Μας στέλνετε θερμοκρασίες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Είναι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα αρκετά χαμηλή η θερμοκρασία, ή ήταν τουλάχιστον εκεί λίγο πριν τις 8 και μισή που μας έχετε στείλει ενδεικτικές θερμοκρασίες από Σκιάτιστα, από Σέρες, γύρω στους 5 με 6 βαθμούς. Καλημέρες λοιπόν στον Κωνσταντίνο, τον Πέτρο, καλημέρα στην Τώρα που μας στέλνει και ένα απόσπασμα σχετικά με την και σχόλιο σχετικά με την απολιγνητοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας και το ερώτημα πόσο δίκαιη μπορεί να είναι η δίκαιη μετάβαση. Τώρα θα το διαβάσω και θα αναφερθούμε σε προσοχή εκπομπή. Να πούμε καλημέρα στον Αβραάμ, καλημέρα στο Γιώργο, την Κατερίνα, την Ειρήνη που μας στέλνουν τα τα μηνύματά τους. Έχετε μια καλή ημέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλή ημέρα στους δρόμους. Ελπίζω να μην είναι τουλάχιστον σαν τη χθεσινή. Να ακούσουμε το σηματάκι μας για να ενημερωθούμε αναλυτικά από τον κείμενο λογοθέτη.
Η κίνηση στους δρόμους.
Κύμο λογοθέτη, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας περιφέρειας Αττικής στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Δεν είναι ευχάριστα τα νέα. Έχουμε μεγάλες δυσκολίες στον Κηφισό, κυρίως στο κατέβασμα, όπου από τη γέφυρα Καλυφτάκη ξεκινάει η συμφόρηση αυτή την ώρα, πριν την Αττική Οδό δηλαδή και μέχρι τον Πειραιά. Τα οχήματα κινούνται με δυσκολίες μεγάλες. Έχουμε αυξημένες ανάγκες τροφοδοσίας της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω ενόψεων των γιορτών, οπότε πάρα πολλά βαρέα οχήματα φορτηγά στο δρόμο, λογικό για να φτάσουν τα αγαθά στα καταστήματα. Αλλά αυτό επιβαρύνει πολύ την κατάσταση και τα δύο ρεύματα του Κηφισού. Η Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις έχει καθυστερήσεις. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου προς την Εθνική Πινακοθήκη, Μικράς Ασίας και Αλυπέδου στο λιμάνι του Πειραιά. Και η Ποσειδόνος επίσης έχει σημαντικές καθυστερήσεις προς τον Πειραιά από τον Άλυμο μέχρι το Φλίσβο. Η Αθηνών προς Ελευσίνα, Αμφιθέας. Η Αμαλίας και το κέντρο βλέπουμε ότι είναι γεμάτο αυτή την ώρα.
Και ξέρετε το εντυπωσιακό.
Εφαρμογή.
Ναι, και λίγη στις 8 το βράδυ.
Λίγη στις 8 το βράδυ.
Στις 8 το βράδυ κυκλοφορούν τα ζυγά σήμερα. Το εντυπωσιακό πάντως είναι ότι τις τελευταίες ημέρες πυκνώνει ακόμη περισσότερο η κίνηση στην Αττική Οδό, η οποία παρουσιάζει προβλήματα το τελευταίο διάστημα, αλλά τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζει πολύ αργή ροή κυκλοφορίας.
Μα το δικό δίκτυο είναι συγκοινωνούντα δοχεία και η Αττική Οδός μπορεί να έχει διόδια, δεν εξαιρείται όμως από αυτό. Όταν γεμίσει ο Κηφισός, όταν γεμίσει όλο το δίκτυο, σαφέστατα και ακόμη περισσότερα αυτοκίνητα θα μπουν στην Αττική Οδό και θα και προφανώς και εκεί να δημιουργηθούν κάποιες καθυστερήσεις. Είναι λογικό.
Όσο πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα, η κίνηση θα είναι περισσότερη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Και μαζί θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά, να προσέχετε, να ντυθείτε καλά, έχει ψύχρα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, γιατί μετά το Δελτίο Ειδήσεων έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Γεια σας!